Ďakujem za pozvanie, je to veľká radosť, že môžem byť s vami v túto úžasnú nedeľu. Ako nás Matúš predstavil, tak pre mňa je veľmi ťažké povedať, že odkiaľ som. Pretože som sa narodil v Košiciach, tam som bol 12 rokov, potom 6 rokov Nesvady, potom 3 roky Amerika, potom 13 rokov Nové Zámky, či 12, teraz 13 rokov Nitra a teraz Buda. Ja som zmenil slovenské príslovie. Máme také príslovie, že všade dobré,
doma najlepšie,
etnolog to vedel. Ja som ho zmenil, to príslovie, že všade doma a dobre najlepšie.
Skvelé. Ja vás tiež chcem pozdraviť, veľmi sa teším, že tu môžem s vami byť. A musím povedať, že som sa k vám veľmi tešila, lebo ja som totiž tu naposledy bola, keď ešte tu vedľa bolo parkovisko. Takže som sa tešila na tento váš zázrak, ktorý tu stojí. A musím, keď som to zbadala, tak som tak vnímala, že nové mesto čaká nové miesto. Že? Nové mesto čaká nové miesto a ja sa z toho veľmi teším. A veľmi sa teším, že z miestnosti, ktorá je skrytá za rodinným domom, postáva monument, ktorý bude vidieť z diaľky. A ten monument bude o Božej sláve, ja to viem, lebo iba zázrak je, že to stojí, ja viem, ja už som počula niektoré vaše úžasné zázraky a chcem povedať, že to, čo Boh robí medzi vami, povzbudzuje ľudí všade po celom Slovensku. To, čo Boh tu koná medzi vami, je povzbudením pre všetkých nás a ja vám chcem za to ďakovať, chcem vám za to gratulovať, že ste ochotní a že ste vstúpili do niečoho, čo je väčšie, než ste vy. Ale tak to má byť. To, čo som ešte vnímala pre vás, ak môžem povedať, je, že s touto budovou, keď do nej vôjdete, vstupujete do nového fungovania. Boh vás, verím, že volá do nového fungovania. To je, že chodiť po vode. A viem, že už to začínate, už to robíte. Ale Boh vás pozýva, aby ste ho zažívali na vode. A v Biblii sú napísané dva také špecifické príbehy, kde učeníci zažili Ježiša na vode. Prvé bolo, keď išli v búrke a bola brutálna búrka a Ježiš spal a učeníci mysleli si, že Ježiš sa o nich nezaujíma. Viete, častokrát máme situácie v živote, búrky v živote, máme situácie a okolnosti, ktoré sú tak ťažké a myslíme si, že Ježiš tam není, ale celý čas je tam. A Ježiš sa ich dotkol, Ježiš stál a utišil búrku a povedal im, vaša viera by mala porásť. Trošku parafrazujem. Ale povedal im, halo, maloverný. Inými slovami, prečo zase vyhrala pochybnosť? Neboj sa, nebojte sa, vaša viera nech je väčšia. Viete, niekedy žijeme v teológii toho, že musíme zažívať ťažké obdobia, aby sme zažili blízkosť Pána Ježiša. Ja s tým úplne neviem súhlasiť, pretože podľa mňa Boh je dobrý. Podľa mňa Boh sa oveľa viacej vyžíva v tom, keď ho zažívame nielen v trápeniach, ale v tej druhej skúsenosti, ktorú zažili učeníci na jazere, a to je, keď sa Peter rozhodol vystúpiť a vyskúšať Ježiša tým, že začal dobrovoľne kráčať po vode. To bola druhá skúsenosť, ktorú mali. Učeníci boli na vode, brutálny vietor a Pán Ježiš sa prechádza popri a vidia ho, zlaknú sa ho, ale jeden z nich si povie, ja to chcem vyskúšať. To, čo vnímam, je, že Boh vás všetkých povoláva k tomu, aby ste boli ľudia, ktorí skúšajú Pána Ježiša. Ktorí nielen zažívajú ťažkosti, ktoré prídu v živote, ale ktorí dobrovoľne vystupujú a pozývajú ľudí a zažívajú ho a skúšajú ho. Na to, aby ste naplnili tú budovu. Na to, aby ľudia v Novom meste mohli spoznať Pána Ježiša, si bude vyžadovať, aby každý z nás sme vyskúšali Pána Ježiša. Aby sme ho skúšali doma. Začníme doma, pomaly. Keď sú naše deti chore, modlíme sa za nich. Mažme ich olejom. Skúšajme ho, povolávajme Pána do týchto situácií a vidíme jeho zázraky. A ja verím, že keď toto sa bude diať, tak celé Nové mesto, atmosféra Nového mesta sa bude meniť. A ja vás veľmi pozbudzujem, aby ste skúšali Pána Ježiša viac. Aby sme skúšali Pána Ježiša viac. My sme tento rok... Ak by mi niekto na začiatku tohto roka povedal, čo nás všetko čaká, tak poviem, že Pane, prosím, preskočme ho. Pretože bol tak extrémne náročný. Náš syn tento štvrtok podstúpil štvrtú operáciu a ma pred rokom mu diagnostikovali, ja, možno, že o tom viete, nádor v dutinách a museli sme prejsť operáciami. Je to nezhubný nádor, ďaká Bohu, ale je veľmi agresívny a nedá sa inak liečiť ako vyrezaním. Kebyže si poviem, že kebyže nadobudneme uprostred tohoto všetkého pocit, že sme utrpitelia iba. A že sme iba závisli od toho, či Boh vstane a utiší tú búrku, v ktorej som, tak to by nebolo správne. A jedno, čo som si uvedomila, je, že Boh nedal tieto veci do nášho života, ale Boh našiel cestu na tieto veci v našom živote. A jedno, čo sme si uvedomili a čo ja vidím, čo som vďačná, že náš 20-ročný syn, uprostred toho, že tento rok mal 4 operácie nádoru v dutinách, tak náš syn, keď chodil na kontroly, tak tam našiel tetu, za ktorou utekala a išiel sa za ňou modliť. A ja vám poviem, to je úžasné. A som za ňoho vďačná, pretože my sme sa rozhodli, že my nebudeme tí, ktorí sa budeme správať ako obete. Ale my sme tí, ktorí chceme využiť každú búrku na to, aby jeho meno bolo oslavené. A ja nás pozbudzujem k tomu, že nebojme sa búrok. Búrky vždy boli a vždy budú. Zlá správa. Budú. Ale Pán Ježiš má vždy cestu. Ak vieme, že je dobrý, on má vždy cestu. A ja vás veľmi pozbudzujem, že nech cez čokoľvek prejdeme v živote. A tento rok bol naozaj veľmi ťažký. Ale keď cez neho prechádzame, jedno, čo môžem dnes povedať, je, že Boh je verný, Boh má cestu, je tam sila na každý deň, inak by som tu dnes nebola. Ale je tam sila na každý deň, ak ju hľadáme, ak ju nájdeme, ak ho skúšame, ak ho zažívame, ak si povieme, že ja nechcem byť len účastník na loďke, ktorý bojí sa, že či prežije, ale chcem byť ten, ktorý je aj ochotný vystúpiť v búrke von z loďky a je chce zakúsiť Pána. A ja sa teším na to, čo všetko Pán cez toto uvoľní, ale určite niečo uvoľní. Lebo on vždy, keď zatlačí, tak uvoľní nové pomazanie. Uvoľní nový olej. Na olivu vždy, keď je zatlačené, tak oliva vždy produkuje nový olej. A ja vám žehnám naozaj, aby aj vy ste boli takýmto ľuďmi tu na v Novom Meste, keď príde čas, keď otvoríte túto budovu, aby ľudia sa sem hrnuli, pretože nie preto, že tu budú sami víťazi, ale preto, že tu budú ľudia, ktorí zakúšajú Pána. Ľudia, ktorí vedia, aký je dobrý. Ľudia, ktorí vedia, že on dokáže nájsť cestu vždy. Vám to žehnám, teším sa, prídem na otvorenie.
Už len výzvu by som ja mal dať teraz. Nebezpečné, keď fiesta mama dostane mikrofón. No, názov mojej dnešnej kázne je taký jednoduchý, že a budem kázať o žatve. O žatve. Síce tu máme november a vonku to vyzerá tak, že čakáme sneh. Ale budem dnes kázať o žatve a sú tu také dva texty, ktoré chcem otvoriť. Jeden z nich je z epištoly Jakuba, kapitola 5. A druhý text je z Evanília Jána zo 4. kapitoly. Tak si to prosím, nalistujte spolu so mnou. Pri tom prvom sa zdržíme krátučko a ten hlavný bude v Evaníliu Jána. Ale ako si listujete, Jakub, 5. kapitola, verš 7, znie to takto. A tak pozhovejte, bratia, až do príchodu Pánovho. Inými slovami, buďte trpezliví, bratia. Neviem, čo to robí s vami, ale mňa to vždy znervozňuje, keď mi niekto povie, len buď trpezlivý. Vždy, keď Božie slovo hovorí, že len chvíľku počkajte, mňa to znervozňuje. Nie? Keď Pán povedal, že len krátko a krátučko a ten, ktorý má prísť, príde a nebude meškať. Už 2000 rokov ho čakajú. Keď Boh povie, že u Pána je jeden deň 1000 rokov a 1000 rokov jeden deň, a potom len chvíľu počkaj. Mňa to znervozňuje, neviem, čo to robí s tebou. Že tu je napísané, že tak len pozhovejte, alebo teda buďte trpezliví, bratia, pretože roľník očakáva vzácny plod zeme a čaká nám trpezlivo, zase je to tam, čaká nám trpezlivo, kým dostane včasný a pozdný dážď. Že? Moja hlavná paradigma v tejto kázni je, že žatva je niečo, na čo sa oplatí počkať. ale nečakáme so založenými rukami. Náš postoj voči žatve nie je pasívny, náš postoj voči žatve je aktívny. A nečakáme na žatvu tým spôsobom, že sedíme niekde v paneláku v obývačke a pozeráme sa, jak z diaľke tam nejaký kombajn prečesáva pole. Ale čakáme na žatvu tým spôsobom, že vtedy všetci prikladáme ruky k dielu. Môže niekto povedať amen? Takže sme nastavení pre žatvu, ale nie sme nastavení pasívne, sme nastavení aktívne. Pre mňa je toto obdobie trochu sentimentálne, pretože máme 30 rokov od pádu komunizmu. Ja mám spomienka, myslím, ak sa pozrám na vás, tak určite mnohí z vás generačne ste dostatočne vyzretí na to, že si budete pamätať na ten moment. 30 rokov dozadu. A nikdy na to nezabudnem. Boli sme v uliciach, štrngali kľúčami. S Pevokou sme nahrávali album v tých dňoch, v katakombách rádia, tak obrazne povedané. A potom sme vyšli na námestia a proste a rúcal sa režim práve v tom čase. Ďakujem za pripomenutie. Ja som mal púhých 16. Som mal 16 rokov, keď sa hýbal režim. A si veľmi živo pamätám na ten moment, ako sa rúcalo všetko, čo vtedy bolo pokladané za večne trvajúce. Sovietský zväz. Na večné časy a nikdy inak. A spadlo to. Pred dvoma týždňami som kázal v Berlíne a bolo to týždeň pred ich 30. výročím zbúrania múru. Je to sila ako niečo, čo sa pokladalo, že to nikdy nespadne, zrazu to spadlo. A tým sa pre nás otvorila brána pre evanjelium bezprecedentné, ako nikdy dovtedy. Viete, čo je tragické? Tragické je to, že cirkev na to nebola pripravená. 40 rokov sme sa za to modlili, haleluja. A Boh dal historickú šancu pre kráľovstvo na Slovensku. Ale cirkev na to nebola pripravená. A nemali sme na to zdroje, nemali sme na to pripravených pracovníkov, nemali sme na to pripravené leadership. Proste ne. A to je asi normálne, že mali sme 5 zborov, boli sme roztrúsení po celom Slovensku, bola nás hrstka a neboli sme pripravení na veľkosť novej príležitosti. Priatelia, ja to tak cítim, alebo vnímam, alebo prežívam a viem, že nie som jediný, že my teraz stojíme na prahu nového alebo ďalšieho zvratu žatvy. Mnohí misiológovia, sociológovia hovoria, že to, čo sa dnes odohráva v generácii postkomunizmu a proste to všetko, čo mnohí hodnotia negatívne, je v skutočnosti najlepšia historická šanca pre evanjelium. Ľudia hľadajú metafyziku, hľadajú niečo, čo je nadprirodzené, sú otvorení voči stretu východu a západu, všetko možné. Žijeme v Európe, ktorá je postsekulárna. Už nielen sekulárna, ale postsekulárna. A je tu historická šanca a ja verím v to, že tak, ako modlitba Jožkovej generácie bolo, že Pane, daj nám slobodu, modlitba našej generácie musí byť Pane, daj nám žatvu. Amen. Daj nám prebudenie. Navštív náš národ znova. A moja výzva pre cirkev 21. storočia je, aby sme sa naučili lekciu a boli pripravení. Pretože Boh je pripravený to spustiť. Je tu nejaký veriaci? On je pripravený to spustiť. Bol aj vtedy pripravený to spustiť. Otázka je, že či sme my na to pripravení. A tu je ten druhý text, Jan 4. Pri ňom sa zdržíme, to je môj hlavný text na dnes. Jan 4. A môžete si to spolu so mnou nalistovať. Ideme do verša 31. Medzi tým je tu scéna, kedy Ježiš debatí so ženou zo Samárie. Samaritánka nebolo jej priezvisko, to bolo označenie lokality. a vlastne jeho učeníci proste vyrušia tú scénu, že? A je tam také intermezzo, verš 31. A medzi tým ho prosili učeníci a vraveli, rabi jedz. Mám rád, keď dostávame takéto výzvy, pastori. Ale on im povedal, verš 32, bol viac duchovný ako my, ja mám na jedenie pokrm, o ktorom vy neviete. A oni si vraveli jeden druhému, že čomu niekto doniesol jesť? Donášková služba. Ale Ježiš im povedal, môjim pokrmom je to, aby som činil vôľu toho, ktorý ma poslal a dokonal jeho dielo. To je úžasné vyznanie, je to vlastne Ježišov mission statement, je to jeho prehlásenie zámeru, vízie, poslania, že prečo som tu, aby som dokonal jeho dielo. A teraz skúste si tam dať dvojbodky a ide pomenovať, že čo je to jeho veľké poslanie. Či nehovoríte, že ešte 4 mesiace a príde čo? Žatva. Poďme to spolu a príde?
Žatva.
Vidíš, Ježiš hovorí, že chcem naplniť jeho poslanie. A hej, vy hovoríte, že 4 mesiace a príde čo? Žatva. Ale ja vám hovorím, pozdvinte svoje oči a pozrite sa na krajinu, že sa už beleje, len to treba žať. A ten, kto žne, berie plat a zhromažďuje úrodu do večného života, aby sa spolu radovali ten, čo seje, aj ten, kto žne. Lebo v tomto prípade je pravdivé to slovo, že niekto iný seje a niekto iný žne. A ja som vás poslal žať niečo, na čom ste vy nepracovali, iní pracovali a vy ste vstúpili do ich práce. Tri veci o žatve z tejto pasáže. Tu je prvá. Pripravený? Žatva príde skôr, než ju čakáme. Poďme to spolu. Žatva príde skôr, než ju čakáme. Ježiš povedal, počujte, vy to máte nastavené tak, podľa vášho kalendára, že ešte 4 mesiace a potom príde žatva. Prekvapenie je tu. Mne sa zdá, že my vždy opozdene reagujeme na to, čo už dávno je v Božom kalendári cirkev. Že Boh má niečo pripravené a my vždy tak akoby opozdene s nejakou zotrvačnosťou reagujeme na to, že my si myslíme, že aký sme aktuálni a Boh už tam, že 4 mesiace ste pozadu, priatelia. 30 rokov ste pozadu cirkev na Slovensku. Ešte, že vy si hovoríte, že ešte 4 mesiace, ešte mám čas. A Boh hovorí, že haló, kedy si sa naposledy pozrel na klasy? Už sú dávno zrelé, len niekto by mal zobrať nástroj a žať. Je to tragické, že často sa stáva, že kým čakáš na to, čo si si pýtal, to, čo si si pýtal, ti môže uísť. Leonard Ravenhill, jeden z najznámejších prebudenských kazateľov 20. storočia, povedal tak, že v angličtine je to, že the opportunity of the lifetime has to be seized in the lifetime of the opportunity, pre z vás, ktorý rozumiete anglicky. Ťažko sa to prekladá, že životná príležitosť musí byť využitá, kým trvá život tej príležitosti. Každá Božia príležitosť má dátum expirácie. A my niekedy sa chytíme tej príležitosti, čo sme si vymodlili pred 30 rokmi a zistíme, že už expirovala. Je ako tragické, že sa modlí za niečo, modlí sa za niečo, modlí sa za niečo a kým sa konečne vychystáš využiť to, čo ti Boh dal, už to tam nie je. Nie je to tragické? A my sa môžeme nájsť pri tom, že sa budeme toľko modliť za žatvu, že kým sa konečne zmobilizujeme žatve, bum, je preč. To je presne to, čo podal Jeremiáš v 8. kapitole, verš 20. Žatva skončila, leto sa skončilo a my nie sme zachránení. To je tragédia. To podal Jeremiáš. Ako by prišla vlna, nadprirodzená vlna príležitosti, ktorú Boh dal do našej generácie. A kým sme sa spamätali, je preč. A to čakanie, o ktorom som hovoril na začiatku, to čakanie z nás má tendenciu vysať energiu. Neviem, čo to robí s tebou, ale u mňa určite áno. Občas chodím k zubárovi a mám úžasnú zubárku, ale jej ambulancia býva predimenzovaná. A to býva ako väčšinou dobré znamenie, že tá osoba je dobrá. A väčšinou reštaurácia, keď je prázdna, tak mi to nie, tak sa potom, že naozaj tu budeme. Lebo dobrá reštaurácia signalizuje, že je dobrá tým, že je plná, že? A? Aj dobrý zbor signalizuje, že je dobrý tým, že je plný. Matúš sa mi vyhrážal, že to bude plné. To je dobré znamenie, ale aby ste boli aj vedľa. A táto zubárska ambulancia vždy býva plná, vždy, keď nemám termín, že na 10. a dostanem sa na radu o 3 hodiny neskôr. Pospím si, prečítam si knižku, vybavím maily, SMSky a tak. A potom idem na kreslo a že bzzz. To čakanie ma znervozňuje, že? Pán sa, keď sme čakali pôrod našich detí, pre mňa to bolo veľmi ťažké. Som si to musel odtrpieť. Odchodiť v čakárni celý ten čas. Už bola polnoc. Marti je vnútri a nie a nie. A ja stále proste cisársky to mal byť. A ja som v jazykoch som sa modlil celý ten čas. Celá chodba bola pomazaná už. A zrazu vyšiel detský plač. A úlava, prestal som čakať. Až neskôr som zistil, že to ešte nebol náš syn. Ale čakanie je znervozňujúce. Pamätáte si tých 10 panien? Oni tak čakali, že ja sa unavili a pospali. To je mimochodom akoby ten prírodzený efekt pri čakaní, že sa unaví z toho. Preto nás písmo tu často vyzýva, že hej, pozhovej, vydrž, buď trpezlivý, nevzdaj to v polovici. A v kontexte žatvy je to obzvlášť dôležité. Pretože ak si nastavený, že až neskôr, až o 4 mesiace, až potom, keď bude nová budova, alebo neviem čo, tak ti môžu újsť, alebo vám ako cirkvi môžu újsť Božie šance, ktoré ste si dávno pýtali. A v tom spočíva tragédia. V tom spočíva tragédia, že nás to môže prichytiť nepripravených. Môže nás to načapať nepripravených. Môže nás to prichytiť pri tom, že nie sme v stave chopiť sa príležitosti prorockého momentu, ktorý sme si vymodlili a nebo na to odpovedá a ty tam nie si na to, aby si to uchopil. Takže Nové mesto nad Váhom, nehovorte ešte 4 mesiace. Nehovorte ešte rok. Dnes je žatva. Tu je žatva. Tu je Boží moment. Teraz je tá chvíľa. A to platí individuálne pre vás a platí to aj spoločne, korporátne, pre celý zbor. Teraz je ten moment. Teraz je tá chvíľa. A ja to chcem tak aj prorocky prehlásiť nad vami v mene Ježiš, že teraz je ten moment. Teraz je ten Boží čas. Nie potom neskôr, nie raz, keď niečo. Teraz je Boží moment. Chop sa toho v mene Ježiš. Dobre, takže prvá vec z tohto textu je, že žatva príde skôr, než čakáme. Okay? Tu je druhá vec, pripravený. Žatva je rozsievačovou odmenou. Nemám prezentáciu, tak preto vás tak nútim, že povedzte to so mnou, aby ste zapamätali tie nadpisy, že žatva je rozsievačovou odmenou. Okay. Že to je to, čo sa tu píše o verši 36, že ten, kto žne, berie plat alebo odmenu a zhromažďuje úr do večného života, aby sa spolu radovali ten, kto seje, aj ten, kto žne. No, a tu sa trochu zastavím, pretože je normálne a je to ľahko pochopiteľné, že žatva dáva odmenu, plat, pocit naplnenia tomu, kto žne. Že? Proste zoberie kosák, kosu alebo kombajn alebo ide do fóliovníka a pozbiera plody, alebo obere marhulu, čokoľvek proste a má radosť z toho. Hej, toto je žal. Mám radosť z toho, že? Som žnec, som ten, ktorý je pri žatve a žnem, že? A mám radosť z toho. Ale tu treba povedať to, že je to zaslúžená odmena. Keď si účastný Božej žatvy, je to zaslúžená odmena. Je to radosť, je to pocit náplnenia. Neexistuje pre mňa väčšia radosť, ako keď vidím ovocie služby. Ako keď vidíme ovocie investície. Keď budete vidieť napríklad to, že investujete do stavby materiálne a tvoj materiálny vstup má duchovné plody. To iba nebo dokáže zmeniť. Iba Pán Ježiš môže materiálny kapitál zmeniť na duchovné požehnanie. To nevie nikto. To je najlepšia investícia do Božieho kráľovstva. A máš radosť toho, keď vidíš plody tvojej práce a vidíš žatvu. Ale to, čo tu zisťujeme, je to v druhej časti tohto verša, že aby sa spolu radovali ten, kto seje a ten, kto žne. Ten obraz, ktorý tu mám, ja skús použiť fantáziu, že tu je ten žnec, ktorý kosí proste obilie a zbiera snopy a cez plece mu nakukuje rozsievač. Ten, kto to dávno pred ním zasieval. Vidíš ten obraz? Aby sa spolu radovali ten, kto čo? Kto žnie, aj ten, kto seje. Tu je ten obraz, že žatva je radosť nielen pre ženca, ale je radosť aj pre tých, čo to siali dávno predtým. V žalme je napísané, že tí, ktorí sejú so slzami, budú žať s plesaním. To je sila. A ten, ktorý rozsieval a teraz vidíš, že tu je žatva, síce niekto iný to kosí, tak sa raduje ešte viac než ten žnec. Žatva je rozsievačovou odmenou. Na toto často zabúdame. Samozrejme, sú situácie alebo sú momenty, keď je rozsievač pri žatve sklamaný. Pretože tá žatva vyzerá inak, než si to on zidealizoval, keď to zasieval. Viete, o čom hovorím? Ja som si predstavovala, že tie paradajky budú iné. A teraz moja manželka je paradajkový maniak. A teraz proste sú situácie, keď tá žatva vypáli inak, než si to ty zidealizoval, keď si to zasieval. A to je to zaujímavé, že písmo tu hovorí, že aj žniec, aj rozsievač sa môžu a majú radovať spolu. Tá párty je spoločná. Žatva je odmena pre ženca, ale je to rovnako odmena pre rozsievača. Halelúja. Tu sa trošku pristavím, pretože som sa stretol so scenármi, kedy žatva rozdelila ľudí, spoločenstva alebo zbory. Je to, žatva má potenciál vytvoriť napätie, má potenciál vytvoriť stres. Keď som vyrastal v tínedžerských rokoch v Nesvadoch, tak Nesvady sme volávali, že hlavné mesto papriky. Z vesmíru bolo vidno fóliovníky v Nesvadoch, halleluja. Čo som povedal? Hlavné mesto, the paprika capital of Slovakia, glory to Jesus, halleluja. A už je mesto od tohto týždňa? Už je mesto. Vy, ktorí nepoznáte našu traumu, tak tomu tak nerozumiete, ale proste v lete to fičalo. Všetci zbierali. Ja som mal 12 rokov, keď sme tam prisťahovali z košického paneláku. A zrazu v našej záhrade bol 50-metrový foliovník plný paprík. ďalší 50-metrový foliovník plný červených paradajok. A keď bol zber, tak akože sme ani nespali poriadne. Lebo to treba v správny moment zobrať. Aby o 4. ráno to mohol zobrať ten, jak sa volá, dealer. A predať to za trojnásobnú cenu niekde na trhu. U vás. Keď je žatva, tak to vyvoláva napätie a stres a dokonca frustráciu a hádky a argumenty. A zrazu tí, čo boli najväčšia rodina, tak vlastne sú akoby v znepriateľených táboroch. Rozsievači versus žatevníci, halelúja. Žatva má potenciál rozdeliť tábor. Často to hovorím vám tak, že najväčší nepriateľ prebudenia, aj viete kto? Minulé prebudenie. Najväčší nepriateľ prebudenia nie je diabol, najväčší nepriateľ prebudenia je minulé prebudenie. Pretože sme si ho tak zidealizovali a zromantizovali a vyfantázirovali, že to, čo sme prežili pri tom táboráku pred 30 rokmi, keď mi slzy tiekli po tvári a Duch Svätý sa ma dotkol, som zažil oheň z neba. Tak teraz, keď Boh robí niečo, čo je diametrálne odlišné a vôbec to nepripomína tú scénu, tak to odsúdim. Žatva má potenciál rozbiť tábor. Pretože môže postaviť rozsievača proti žencovi. Má potenciál rozbiť tábor. Ale ja to chcem tak prehlásiť nad vami, to je moje druhé prehlásenie nad vami v mene Ježiš, že ja tak vyhlasujem nad vami, že party je pre obe skupiny. Vaša oslava je pre žencov aj pre rozsievačov spolu. A hovorím tu nad vami to, čo je tu napísané, že budú sa spolu radovať ten, kto sial, aj ten, kto žne. Tí, ktorí zasievali v modlíbách dávno, kedysi, aj tí, ktorí budú tancovať v novej budove, sa budú radovať spolu v mene Ježiš. Možno to bude v inej klíme, v inej, pri inej hudbe, alebo neviem čo, proste party bude spoločná. Radovať sa budú spolu. Halelúja. Chcem to tak ako vám žehnať a v mene Pánom to povedať nad vami, že žatva vás nerozlúčia, nerozbíja, nerozdelí v mene Ježiš. A známy príbeh o žatve z Biblie v starej zmluve je Rut, ktorá spolu s Noemi sa dostávajú naspäť do Betlehema. Po rokoch frustrácie, strácania, smrti a toho všetkého sa vracajú sa naspäť do Betlehema úplne, že sú na dne svojej existencie. A zrazu je tu tá scéna, kedy sa Rut spojí s Boazom. Boaz bol ten, ktorý sial. Rut sa priživí na jeho žatve. Ona zbiera z jeho žatvy, čo ona vôbec nesiala. A ja verím tomu, že toto má byť takým obrazom cirkvi 21. storočia. Tí, ktorí siali dávno predtým v partnerstve s tými, ktorí budú žať. Rozumiete tomu obrazu? Takže tu je druhá vec ešte raz. Žatva je rozsievačovou odmenou. A napokon tá tretia vec, veľmi jednoducho, žatva nás presahuje. Môžeme to povedať spolu tiež. Žatva nás, verš 37 a 38 sa píše, že iný je ten, ktorý seje, iný je ten, kto žne. Ja som vás poslal žať, na čom ste vy nepracovali, iní pracovali, vy ste vstúpili do ich práce. Vy ste vstúpili do ich služby, do ich driny. Ja si toto uvedomujem, pretože veľmi bytostne si to uvedomujem, pretože už len v mojej rodine ja som vstúpil do niečoho, čo generácia mojich rodičov a generácia mojich starých rodičov a generácia mojich prastarých rodičov proste oddrela na kolenách. A ja som vstúpil do niečoho, čo už bolo vydlaždené. A moje deti vstúpia do niečoho, čo im bolo vydlaždené ešte viac. Alebo jak Nitr hovoríme, ešte viac. Je to multigeneračný príbeh. Presahuje nás to. Žatva je väčšia, než som ja. Je väčšia, než je moja rodina. Väčšia, než je môj zbor. Väčšia, než je moje mesto. Väčšia, než je náš národ. Väčšia, než je tvoja generácia. Žatva je kauza, ktorá nás presahuje. Pri žatve treba dať každú ruku. Každá ruka je potrebná, pretože nás to presahuje. A ja to chcem tak povedať, že aj pre váš kontext, že žatva bude veľká, priatelia. Presahuje ťa. Presahuje vás. Preto vás Pán potrebuje. Každého jedného, bez výnimky. Halelúja. Keď dostám otázky typu, že a na čo ťa tam v Budapešti? Sme išli, pred pol rokom sme začali slúžiť v Budapešti. Máme tam, teraz vlastne zakladáme tam nový zbor. Okrem toho, čo, okrem všetkého ostatného, čo robíme. A tak. A na čo vás tam je v Budapešti? Tam 100 letnično-charizmatických zborov. Na čo ďalší? Come on, tam žije 3 milióny ľudí. 3 milióny ľudí, z ktorých drva väčšina nepozná Krista. 2% poznajú podľa nejakých misiologických čísel. 3 milióny ľudí. Keď som pred rokom a pol mal takú skúsenosť, keď idem sám cestovať, ma manželka sa vždy bojí, že s tým sa vrátim. Pretože pred 15 rokmi som bol kázať v Srbsku, vo Vojvodine a som tam jednu noc nevedel spať a som sa vrátil domov s tým, že zakladáme zbor v Nitre. A Marti plakala, lebo už akurát nám bolo dobre v zámkoch po 12 rokoch. Teraz som bol pred rokom a pol, som bol v Taliansku na jedno pastorskom stretnutí a celú noc som nevedel spať. A Boh mi zlomil srdce pre Budapešť. Ja som preplakal celú noc za mesto, ktoré som vôbec nemal rád. Ani som ho nepoznal. Snap chodil akurát na letisko. Ale keď ti Boh zlomí srdce pre niečo, keď ťa Boh povolá do niečo, do niečoho, tak argumenty padajú a ideš. Ak nechceš byť ako Jonáš, potom ťa tam musí vyplúť veľryba. A to by som radšej preskočil tú fázu. Lebo tie 3 dni v bruchu veľryby nemohli byť veľmi romantické, keď ich Ježiš pripodobnil k svojmu pobytu v hrobe. Takže halo, ak by niekto z vás tu vzdoroval, dá sa to obísť, ale utrpíš traumu. Žatva nás presahuje. Keď je žatva, treba všetky ruky na stôl. Treba každého. A Boh aj teba dnes mobilizuje a povoláva k tomu, aby si vstúpil do jeho služie, pretože žatva je veľká a presahuje ťa. Aj pre túto zónu, to chcem tak v mene Ježiš prehlásiť, že žatva je veľká. Nie len, že je tu. A nie len, že bude veľká párty z toho, ale žatva je veľká. A Pán ťa potrebuje ku nej. Mobilizuje ťa ku nej. V jeden deň nálepky odpadnú. A nebude viac dôležité proste, aký máme názov, alebo jakú sme mali, neviem čo, víziu, alebo korporátnu identitu a tak. To všetko sa odlepí a nebude to podstatné. Ježiš bude centrom. A viete, čo zaváži žatva? V zjavení Jána je jeden obraz, kde sú národy zhromaždené pred Božím trónom. Je to veľmi silná scéna, skúste si to prečítať. Oni tam povolávajú na slávu. Svätý, svätý Hospodin. A proste národy, sú tam nespočetné národy z rôznych kmeňov, krajín, etnických skupín. A ja som mal jednu chvíľu, keď mi to tak Boh akoby živo pripomenul túto scénu. A som si uvedomil, že podľa všetkého zjavne tam bude brutálna, obrovská hromada Korejčanov. Pred trónom. Budú vykrikovať haleluja po korejsky. Bude tam obrovitánska skupina šialených Argentínčanov. Gloria a Dios. Presencia de Espíritu Santo, gloria a Dios. Bude tam obrovská skupina, ja neviem, proste Rumunov a Číňanov a niekde tam Afričanov, oje. Ale a niekde tam bude slovenský koridor. Niekde tam bude. Niekde tam bude, neviem čo, hrstka alebo masa. Hrstka alebo masa z tohto národa. Niekde tam bude hrstka alebo masa z tohto národa. Niekde tam bude reálna reprezentácia žatvy z nášho národa. Pred trónom. Už vieme, to stačí si pozrieť misijné štatistiky, už vieme, že mnohé národy tam budú reprezentované pred pánom vo veľkom množstve, ale ešte na nás ešte záleží, závisí od nás, aká veľká bude reprezentácia žatvy zo Slovenska. Nové Mesto nad Váhom, tam bude mať fliačik alebo porádny flak. Pred trónom v ten deň. To záleží na vás. Nové Mesto tam bude reprezentované. Tam budú takí, že aj my sme tu, Ježiš, aj za nás si zomrel. A budete ho úctiť, svoje koruny budete hádzať pred trón. Poďte, ty jediný si zaslúžiš chválu. Ale od vás závisí, či tá hrstka bude 5,5, alebo možno 5,5 tisíc. Žatva nás presahuje. Sláva ti, Ježiš. Ježiš to povedal tak, že proste pána žatvy, aby vyslal pracovníkov do žatvy. On sa mohol volať všelijako pán prsteňov, alebo ale sa označuje, že je pán žatvy. Žatva je jeho projekt. O tom ide. To je jeho poslanie. A to je jeho trúba pre túto generáciu v našom národe, v našej kultúre, v tomto meste, v mene Ježiš. Sláva ti, Ježiš. Už sa blížim ku koncu. Amos 9.13, posledný verš. Amos 9.13. Tam sa píše, že hľa idú dny, hovorí Hospodín, že oráč bude stíhať ženca a ten, kto šliape hrozná, rozsievača semena. Vrchy budú kvapkať sladkým vínom a všetky breji sa budú rozplývať hojnosťou. A je tu reč samozrejme o tom, ako izraelský národ proste, ako sa urýchli spasenie Židov. Ale je tu niečo, čo je znak tejto žatvy, o ktorej dnes kážem. Tu je, že oráč, jak to tam je, oráč bude dobiehať, stíhať ženca. Predstav si ten scenár, že bola sejba, že rozsievali sme zrno, potom bola kultivovaná pôda a prišiel dážď a nakoniec po dlhom úmornom čakaní je tu konečne žatva v správnu sezónu a teraz všetci majú nervy a sú vystresovaní zo žatvy. V starých dobách to bol obrovitánsky stres, pretože ak nebola dobrá úroda, ďalší rok mali hladomor. V biblických dobách. To som odbočil trochu. Preto v knihe Sudcov bolo 12 začarovaných cyklov. Vždy, keď pozbierali plody, prišli Filištínci, Midianci a iní, ukradli im to a oni mali hlad, mali hladomor. takú obrovskú váhu má žatva. A neviem, čo som tým chcel povedať. Aha, že je tu rozsievač, potom všetci sú vo frmole žatvy, ale Boh už má naplánované, že hej, už je tu ďalší oráč. Pohnite si s tou žatvou, lebo na to pole už čaká oráč. Lebo už sa chystá na ďalšiu sejbu. Bože, my ledva stíhame žatvu. Čo ty vymýšľaš s ďalšou? My sa už chceme vytešovať, že ako máme dobrú žatvu a budeme 125 rokov užívať. Nie. A viete, čo Boh robí? Boh zrýchluje proces. Akcelerácia. Boh urýchluje, že sejba, žatva, oranie. A už, kým sa my spamätáme, že je žatva, on chce orať na ďalšiu sezónu cirkev. Boží plán je tak veľký, že to nestíhame podľa nášho tempa. A on hľadá ľudí, ktorí budú dostatočne pružní na to, aby reagovali na jeho kalendár. A verím, že aj vás tu povoláva k tomu, aby ste vyšli zo svojej komfortnej zóny, zo svojho tempička, na ktoré ste zvyknutí, a aby ste sa vystreli v mene Ježiš na Božie tempo. Lebo kým sa my spamätáme, on už má dávno naplánovanú novú sezónu. Oráč bude doháňať ženca. To je ten Boží obraz. Nezmeškaj žatvu, ale sa nezdrž rýchlo pri jednej žatve, lebo Boh ide ďalej. To nie je lineárny príbeh, to je cyklický príbeh. Nové veci, nová kapitola, nová sezóna. A zase nové veci, nová kapitola, nová sezóna. A zase nové veci, nová kapitola a nová sezóna. Sejba a žatva a sejba a furt dookola, až kým nepríjme pred trón. Sláva ti, Ježiš. Tvoja žatva nie je koniec príbehu. Žatva nás presahuje. Starozákonný Jozef má byť veľkým príkladom pre nás. Bol to muž, ktorý 7 rokov spravoval žatvu. A to je naša výzva. My sme spravovali žatvu, aby ten úžasný klavirista mohol prísť. Bolo super. Starozákonný Jozef spravoval žatvu, aby nevyšla na zmar. Aby keď je obdobie sucha, aby bolo čím prežiť. A verím, že k tomu nás Boh volá, povoláva ako cirkev, aby sme vedeli spravovať žatvu. Halelúja. A možno posledná ilustrácia je jeden z Dávidových hrdinov, ktorého Dávid menuje, že tak toto bol jeden z mojich najlepších hrdinov. Viete prečo? Lebo krvou a potom chránil žatvu obyčajnej šošovice. On si povedal, tak žiaden nepriateľ nezobere moju žatvu. Nie počas mojej šichty. A on to ustál. On sa tam postavil za jedno pole šošovice. Bol pripravený položiť svoj život. Prečo? Lebo ide o žatvu. Žatva nás presahuje. Nové mesto. Chcem vidieť takýchto dávidovských hrdinov, ktorí budú bojovať za žatvu. Nech neprepásnete príležitosť, ktorú ste si vy sami vymodlili. Nech neprepásnete šance, ktoré Boh dal, pretože je dobrý Boh a počul vaše modlitby. Ale zároveň by ste sa pridlho nezdržali, pretože Boh má už novú sejbu. Oráč bude doháňať ženca. Ak by sme sa mohli postaviť. 30 rokov dozadu padol režim. A nová generácia začala novú sejbu. Dnes je to 30 rokov neskôr. Nemôžeme žiť zo sentimentu spred 30 rokov, pretože Boh má nové výzvy. Nové mesto je plné ľudí, ktorí vtedy ani nežili. Nové mesto je plné ľudí, ktorí sú adepti na žatvu. A Boh vás volá k tejto spoločnej, korporátnej žatve, aby ste spolu zmobilizovali svoje sily. Niekto z vás má kombajn a niekto z vás má kosák. Ale povolanie máte spoločné a to je žatva. Odložme akékoľvek preferencie. Nech nás žatva nerozdelí a zmobilizujme sa pre väčšiu kauzu, ako som ja. Boží príbeh. On je pán žatvy. To chcem povedať tak, že ak Boh dá, tak v 2020 sa presuniete 10 metrov, ktoré rozdeľujú priestor medzi touto stavbou a tou druhou. 10 krokov. Možno 11, neviem, jak to máš na mape. Viery. Ale poviem to tak, že tých 10 fyzických metrov v misiologickej mentalite je ako 10 kilometrov. Tu na mieste, to je 10 krokov a nový priestor. Ale v zmysle Božieho mandátu a povolania, v zmysle toho, čo Boh chce, ako vás Pán chce shiftnúť, posunúť, urýchliť, je to jak 10 kilometrov. Boh vás chce katapultovať, vystreliť do toho, aby ste zachytili žatvu v tomto regióne, v mene Ježíš. Nejde len o 10 metrov, ide ho o mnoho viac. Keď Neil Armstrong pristal na mesiaci, je známa tá veta, že jeden krok pre človeka, jeden malý krôčik pre človeka, ale jeden veľký krok pre ľudstvo. Vy tu urobíte malý krok pre zbor, ale jeden veľký krok pre mesto, pre región, pre okolie, pre stratené rodiny, pre žatvu. Že Boh chce, aby ste boli zbor, ktorý páchne stratenými. Ktorý páchne žatvou. Kombajn, ktorý je zamazaný od žatvy. Budeme sa modliť teraz, tak ako tu sme. A ja ti dám za chvíľočku výzvu reagovať na toto slovo, ale pýtaj si teraz, skúmaj chvíľu svoje nastavenie a vydaj sa Pánovi. Ako tu si dnes ráno. Haleluja, šapakapa, rabo, sotorono, korana, mašeti, antes. Haleluja, Ježiš, haleluja, Ježiš. Haleluja, Ježiš. Haleluja, Ježiš, anamo, korana, masatama, kiporono, moranda, karana, mati, antes. Haleluja, God. Haleluja, God. Haleluja, Ježiš. Aleluja, Ježiš, anda barada bosu korana mantas. Aleluja, sláva ti, Páne. Poďte po celé tejto miestnosti. Ak dnes chceš Ježišovi povedať áno, použi si ma v žatve, tak ťa chcem vyzvať, aby si vystrelil svoje ruky hore k nemu. Povedal mu, Páne, ja sa ti odovzdávam pre žatvu teraz. Odovzdávam sa ti, použi si ma, Páne. Zruš moje preferencie, Páne. Použi si ma, ako ty chceš, Páne. Poď, nehanbi sa za to, ak sa mu chceš vydať ako nástroj, prihlás sa ako dobrovoľník. Páne, tu som, Páne, naverbuj ma, Páne, dávam sa ti pre žatvu, Ježiš. Dávam sa ti ako tvoj nástroj, Páne. Dávam sa ti, Ježiš, odovzdávam sa ti teraz, Páne. Použi si ma, ako ty chceš, Páne. Použi si ma ako tvoj nástroj. Vystroj ma Duchom Svätým, Páne. Vystroj ma tvojimi darmi, Páne. Vystroj ma tvojim pomazaním, Ježiš. Haleluja. Poď. Haleluja, dávame sa ti, Ježiš. Páne, nech je veľká reprezentácia pred trónom z tohto regiónu, Páne. Nech v ten deň je významná žatva, Páne, z nášho národa pred tvojim trónom, Ježiš. O, rana šatabatás. Odpúsť nám akúkoľvek žabomýšaciu vojnu, Páne. Páne, daj nám vidieť veci z tvojho uhlu pohľadu, Páne. My napomíname každého ducha rozdelenia v mene Ježiš, v mene Pánovom a prehlasujeme mobilizáciu a jednotu v mene Ježiš pre túto veľkú kauzu, pre žatvu v tomto regióne, v mene Pánovom. Haleluja. Nech sa pohnú ľady v mene Pánovom, nech vrchy ustúpia a nech príde to, čo Pán zaslúbil pre tento región. Haleluja. Páne, urýchli svoje konanie. Prosíme ťa, Ježiš, to, čo trvá roky, Páne, urob to za mesiace. Páne, to, čo trvá 10 ročia, urob to za roky, Páne. Dávame sa ti, Ježiš. Použi si nás, každého jedného, Páne. Haleluja. Sláva ti, Ježiš. Sláva ti, Ježiš. Sláva ti, Pane. Haleluja, God. Sláva ti, Ježiš. Korama šandabarites. Kirama chondorama koramatas. Haleluja, God. Ibo korama satiandere šandarana koramatas. OK, to posledné, čo by som chcel, aby sme urobili dnes ráno, je... Mám dve konkrétne otázky. Tá prvá je, možno si na tomto mieste dnes ráno a v podstate táto kázeň ku tebe ani veľmi neprehovára, pretože ty ešte sám osobne sa potrebuješ vysporiadať s Bohom. Možno ty osobne riešiš úplne iný problém a to je to, že si odlúčený od Neho. Že potrebuješ premostiť svoj život s ním a v tvojom srdci je Boží hlas, ktorý ťa pozýva a hovorí ti, zmier sa so mnou. Boh ťa miluje a Ježiš za teba zomrel. On nezomrel za čísla, on nezomrel za projekty a za kauzy, on zomrel za ľudí. A v jeden deň sa postavíme pred Neho. A vtedy bude záležať na tom, že či sme boli zmierení s Bohom a či sme pripravení na večnosť. A ako si tu dnes ráno, ak ty chceš povedať Ježišovi, že Páne, ja sa chcem zmieriť s Tebou a chcem ťa prijať do svojho života. Ti chcem dať toto pozvanie v tejto chvíli. Tam, kde si, ak mi môžeš naznačiť, takže zamávaš, že ty sa chceš dnes zmieriť s Bohom. Tam, kde si, zakývaj, zdvihni svoju ruku. Verím, že celé nebo sa pozerá. Je to niekto taký dnes ráno? Amen. Je to niekto ďalší? Je to niekto ďalší? Ak si dnes prišiel s tým, že potrebuješ Krista, nechcem to skončiť bez toho, aby si mal príležitosť mu odovzdať dnes ráno. Po celé tejto miestnosti teraz, ak ťa Boh volá k tomu, tak zdvihni svoju ruku tam, kde si. Haleluja, God. OK. Dáme za chvíľočku príležitosť, aby tí, ktorí potrebujú osobnú službu, aj mohli prísť dopredu. A ak to potrebuješ a chceš urobiť dnes toto rozhodnutie pre Krista, tak sa môžeš pridať k nám tu vpredu. Budeme sa tu modliť. A tá druhá vec je to, že verím tomu, že sú to ľudia, ktorí ty nemáš potrebu, že potrebuješ byť vystrojený Božím pomazaním pre žatvu. A dáme tu tento priestor, ale ak ja viem, že som to už asi trošku aj natiahol dnes ráno, ale by som chcel to prvé spraviť tak, že by som chcel úctivo pozvať pastorovcov a starších zboru, aby ste mohli prísť sem. Ako leadership tohto zboru. Vystrieť svoje ruky na nich. Tak pod týmto bremenom, pod ktorým teraz žijete, verím, že Boh vám chce prideliť nové bremeno. Viac ako sú peniaze za stavbu. Boh chce, aby na vás spadlo bremeno za žatvu. V mene Ježiš. Tak Páne, my teraz v Tvojom mene odovzdávame toto bremeno, Páne. V novej miere, ako nikdy doteraz, v mene Ježiš. A pýtame si v mene Pánovom, aby dokázali spravovať žatvu ako Jozef. aby dokázali spravovať žatvu, Pane. Pýtam si to, Pane. Daj im slovo múdrosti, Pane. Daj im slovo poznania. Daj im dar proroctva, Pane. Daj im rozoznávanie duchov, Pane. Pane, daj im výklad jazykov, Pane. Daj im dar viery, Pane. Ježiš, pýtame si to, Pane. Koramas, daj im dar činenia divov zázrakov, Pane. Daj im, Pane, dary uzdravovania, Pane. Daj im priazeň. Priazeň v cirkvi, priazeň v meste, Ježiš. Daj im všetky zdroje, ktoré potrebujú, Pane. Daj im múdrosť spravovať cirkev, Pane. A pýtame si, Bože, aby mohli upgradenúť túto službu pre nové výzvy žatvy, Pane. Tak si to pýtame teraz v mene Ježiš. A hovoríme vystrojenie, hovoríme pomazanie a zmocnenie v mene Ježiš. A tak v mene Pánovom hovoríme, že žatva je tu. Halleluja, že žatva je tu. Halleluja, karamase toriantes. Halleluja.